بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول کافی شیعہ مکتب اہل بیت جے بنیادی اصولی کتابن مجا ہک ان کتاب کے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمت اللہ نے لکھی. ان کتاب کے پہرے جلد جو سندھی میں ترجمہ قبلہ سید حسین موسوی صاحب جن کرن فرمایا ہے. اصغر علم و عمل تحریک پاکستان ان کتاب کے پہرے جلد کے آڈیو کی صورت میں تا مومنین تین پہنچائیں جو اہتمام کیا ہے. امید ہے تو تا کے یہ کاوش پسند دی تاجے قیمتی آرا کے نوازیں گا. اصول کافی جلد نمبر پہروں باب نمبر پہروں جن جو عنوان ہے عقل جہر. ان میں ٹوٹل 36 حدیثوں ہیں. اساں مختلف قسطوں کی صورت میں یہ حدیثوں تا مومن تھی پہنچائیے. باب نمبر پہروں عقل جہر. حدیث نمبر پہروں محمد بن مسلم کا روایت ہے تو حضرت امام باقر فرمایا جدہ اللہ تعالیٰ عقل کے خلقیو تو کھیس گال آئی ان کے چیائی اگتے اچ ہو اگتے آیا ان کے چیائی پوہتے تھی ہو پوہتے تھو پو فرمایائی مکھے قسم آ پہنجے عزت ای جلال جو کا مخلوق نہ خلقی اتھم جے کا توکھا ودیک پیاری ہوجے کہیں بھی شخص میں توکھے کامل نہ کندس سوائے ان جے جیسا محبت ہوندم توکھے امر کندس توکھے ہی نہیں کدس توکھے سزا دیندس توکھے ہی جزا دیندس. حدیث نمبر 2 ازبق بن نباتہ کا روایت ہے تو حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا جبرائیل آدم تے نازل تھو چیائیں حکم تھو اتھم تو توکھے ٹن ماں ہک شے چونڈن جو اختیار دیا ہک کھن بہ چھڈ. آدم کھیس چیو اے جبرائیل ٹے شیوں کہڑیوں ہیں ان چیو عقل حیا دین. آدم چیو بے شک مو عقل ورتو. جبرائیل حیا دین کے چیو موٹو ان کے چھڈیو. بنی چیو اے جبرائیل بے شک اساں کے حکم ہے تا عقل سان گڈ رہوں جتے بھی ایو ہوجے. جبرائیل چیو اواں لائے ایو ہی صحیح ہے. پوئے ہو متھے ہلیو گیا. حدیث نمبر 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جدیں کہ ان چیو ویو تا عقل چھا ہے پان فرمائے جیساں رحمان جی عبادت کجے جیساں جنت کمائے جے. راوی چوے تو مو عرض کیو پو جے کو امیر شام وٹ ہو پان فرمائے یا چالاکی آئے جے کا شیطنت آئے عقل وانگر آئے پر عقل نہ ہے. حدیث نمبر 4 حسن بن جہم چوے تو مو بدھو امام رضا علیہ السلام فرمائے رہا ہویا ہر انسان جو دوست سندس عقل آئے سندس دشمن سندس نادانی. حدیث نمبر 5 حسن بن جہم چوے تو مو امام کاظم کے عرض کیو اساں وٹ کے مانو ہیں جے کے امام سا محبت رکھن تھا پر عقل میں پختگی نہ تھا رکھن پر عقیدو اساں وارو یہ تھا. پان فرمایو یہ عقل جن نقص سببا اوے نہ ہیں جن جے لائے اللہ تعالی مذمت کی ہے. اللہ تعالی تا فرمایو ہے اے سمجھوا رہو سبق حاصل کرو. حدیث نمبر 6 اسحاق بن عمار چوے تو امام جعفر صادق علیہ السلام جن فرمایا جے کو عقل مند آ ان وٹ دین آ جے وٹ دین آ سو جنت میں وی. حدیث نمبر 7 ابھی جعرود کا روایت آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں بندن کا ایتری ای باریک بینی سا حساب وٹھو جترو دنیا میں کھین عقل دنو تھائی. حدیث نمبر 8 محمد بن سلیمان روایت تو کرے تو مجھے بابے چیو تو مو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرض کیو تا فلانو عبادت دینداری فضیلت میں ہی یہی آئے. پان پچھوں عقل میں کی آئے مو عرض کیو مکھے خبر نہ ہے. پان فرمایو بے شک ثواب عقل مطابق ہی آئے. بنی اسرائیل جو ایک شخص سمندر کے جزیرن میں سواق سے بھرل من موہندڑ ونن سے ٹمٹار پانی وہندڑ ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ملائکن میں ایک ملک ان وٹاں گزرو ان چیو اے مجھا رب ان بندے جو ثواب مکھے دکھار. اللہ تعالیٰ کھیس وہ دکھائے فرشتے ان کے گھٹ سمجھو. اللہ تعالیٰ ان ڈاں وہی فرمایا تو ان سے گڈ رہے یہ فرشتو وٹس انسانی صورت میں آیو. عابد پوچھس तू केर आहीं? फरिश्ते चयो, मां हिक आबिद आहियां, हिते तुंहिंजी जाइ ऐं इबादत जी ख़बर पए। तो वटि आयो आहियां त तोसां गॾु अल्लाह ताला जी इबादत करियां। इहो ॾींहुं फ़रिश्तो संदसि साण गॾु रहियो। जॾहिं सुबुह थियो त फ़रिश्ते खेसि चयो, बेशक तुंहिंजी हीअ जाइ ॾाढी पाकीज़ा आहे ऐं इबादत जे ई लाइक़ु आहे। आबिद चयो, हिन में हिकु ऐब आहे। पुछियईंसि, कहिड़ो ऐब? चवणु लॻो, असांजे रब जा ढगा न आहिनि। अगरि संदसि को गॾु हुजे हा त हिते चारियांसि हा, बेशक हीउ गाह ज़ाया पियो थिए। हुन फ़रिश्ते चयसि, तुंहिंजे रब जो गॾु त नाहे? चवणु लॻो, जेकॾहिं संदसि गॾु हुजे हा त हीउ गाह ज़ाया न थिए हा। तंहिं ते अल्लाह ताला फ़रिश्ते ॾांहुं वही कई, मां खे संदसि अक़ल मुताबिक़ ई अजर ॾींदुसि। हदीस नंबर 9। सकूनी इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम खां रवायत थो करे त रसूल सलाहु अलाही वसलम फ़रमायो, जॾहिं तव्हां वटि कंहिं शख़्स जी चङी तारीफ़ पहुचे त संदसि अक़ल जी भलाई जांचियो, छो त खेसि अजर त संदसि अक़ल मुताबिक़ ई मिलंदो। हदीस नंबर 10। अब्दुल्ला बिन सनान चवे थो त मूं इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम आॾो हिकु शख़्स जो ज़िक्र कयो जेको विज़ू ऐं निमाज़ ऐं विश्वासी हुयो ऐं अर्ज़ु कयो त अक़लमंद इंसानु आहे। इमाम फ़रमायो, शैतान जी अताअत थो करे, अक़ल वरी कहिड़ो अथसि? मूं खे अर्ज़ु कयो, शैतान जी अताअत कीअं थो करे? पाण फ़रमायो, उन खां पुछ त इहो विश्वास किथां थो अचे? त पाण ई तोखे चवंदो त इहो शैतान जो कमु आहे। हदीस नंबर 11। रसूल सलाहु अल वसलम फ़रमायो, अल्लाह ताला बंदनि में अक़ल खां अफ़ज़ल का शइ न विधाई आहे। उन करे अक़लमंद जी निंड नादान जी शब बेदारी खां अफ़ज़ल ऐं अक़लमंद जो घर में वेहणु नादान जे सफ़र खां अफ़ज़ल आहे। अल्लाह ताला न को नबी मुक़ररु कयो आहे, न ई को रसूल, जेसीं ताईं उन पंहिंजी अक़ल खे कमाल ते न रसायो हुजे ऐं संदसि अक़ल संदसि उमत जी सभिनी अक़लनि खां अफ़ज़ल न थी वियो हुजे। नबी जेको कुझु अक़ल पंहिंजे अंदरि में रखे थो, उहो कोशिशि करण वारनि जी कोशिशि खां मथां आहे। जेसीं ताईं अल्लाह ताला जा फ़राइज़ सम्झी न, तेसीं ताईं अदा नथो करे सघे। आबिद पंहिंजी इबादतुनि जी फज़ीलत सां उन मक़ाम ते नथा पहुचनि जंहिं ते अक़लमंद पहुचे थो, ऐं अक़लमंद उहे ॾाह आहिनि जिन लाइ अल्लाह ताला फ़रमायो आहे त सबक त सिर्फ़ु ॾाह ई वठंदा आहिनि। हिशाम बिन हकम चवे थो त मूंखे इमाम मूसा काज़िम फ़रमायो, हे हिशाम, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अक़ल ऐं समुझ वारनि खे पंहिंजे किताब में ख़ुशख़बरी ॾिनी आहे। फ़रमायो आहे, उन्हनि बंदनि खे बिशारत ॾे जेके हर ॻाल्हि ॿुधनि था, पोइ उन्हनि मां बहितरीन जी पैरवी था कनि। उन्हनि जी हिदायत अल्लाह कई आहे ऐं उहे अक़लमंद आहिनि। ऐं हिशाम, बेशक अल्लाह तबारक व ताला दलीलनि खे माण्हुनि लाइ अक़ल वसीले कामिल कयो आहे ऐं नबियुनि जे बयान ज़रिए उनजी मदद कई ऐं दलीलनि ज़रिए संदन रहनुमाई पंहिंजी रबूबियत ॾांहुं फ़रमाई। फ़रमायाई, ऐं तव्हांजो माबूद हिकु ई माबूद आहे, उन खां सवाइ को बि माबूद न आहे। रहमान रहीम आहे, बेशक आसमाननि ऐं ज़मीननि जी जोड़जक, राति ऐं ॾींहं जी गर्दिश, माण्हुनि जे फ़ाइदे लाइ समुंड में हलंदड़ कश्ती, जेको अल्लाह आसमान तां पाणीअ मां लाथो ऐं उन ज़रिए ज़मीन खे उन जे मरण खां पोइ जहिड़ो कयो, उन में जेके चौपाया फैलाया ऐं ज़मीन ऐं आसमान दरमियान हवा ऐं राम थियल जोड़ में अक़लमंदनि लाइ निशानियूं आहिनि। सूरह बकरा आयत नंबर 163 ऐं 164। ऐं हिशाम, बेशक अल्लाह उनखे पंहिंजी मार्फत ते दलील बणायो आहे त संदन हलाइण वारो आहे। फ़रमायाई, तव्हांजे क़ाबिल इस्तेमालु बणायाई राति ॾींहुं सिज चंड ऐं तारा संदसि हुकुम जे ताबे आहिनि, बेशक उन में अक़लमंदनि लाइ निशानियूं आहिनि। सूरह नहल आयत नंबर 12। वरी फ़रमायाई, उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां ठाहियो, पोइ नुतफ़े मां, पोइ रत जी दग मां, पोइ अव्हां खे ॿार बणाए माउ जे पेट मां कढियाई त जीअं पूरी ताक़त ताईं पहुचो, पोइ पोढ़ा थियो के अव्हां मां उन खां अॻु ई मरनि त जीअं मुक़ररु मुदो पूरो करियो त जीअं सम्झो। आयत गाफ़िर आयत नंबर 67। वरी फ़रमाईं, بے شک رات ۽ ڏينهن جي گردش ۾ جيڪو الله رزق آسمان تان لاٿو ۽ ان سان زمين کي مرڻ کان پوءِ جاريائين ۽ هوائن جي هلڻ ۽ جھڙ جي آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ تابع هجڻ ۾ عقل مندن لاءِ نشانيون آهن۔ سوره جاسيا آيت نمبر 5 فرمايائين، هو زمين کي مرڻ کان پوءِ جاري ٿو، اسان پنهنجيون نشانيون واضح ڪيون آهن ته جيئن عقل کي قطب آڻيو۔ سوره حديد آيت نمبر 17 ۽ فرمايائين، انگورن جا باغ، بنی بہارا، کھجیوں، ایک پاریوں گھن پاریوں ساگو ہی پانی تو ڈجین، پر ذائقے میں اساں ہکڑن کے بین تے برتری دینی ہے۔ بے شک ان میں ان ٹولے لائے نشانیوں ہیں جے کہ عقل کے قطب آنن تھا۔ سورہ رعد آیت نمبر 4 وری فرمایائیں، سندس نشان نمائے ہی آہے تا تمہاں کے خوف امید وارے کھیون دیکھارے تو آسمان میں پانی تھولا ہے، پوء ان سان زمين کي مرڻ کان پوءِ جاري ٿو، بي شڪ ان ۾ ان ٽولي لاءِ نشانيون آهن جيڪي عقل کي قطب آڻين ٿا۔ سوره روم آيت نمبر 30 وري فرمائين، اچو ته مان اوهان کي پڙهي ٻڌايان ته اوهان جي رب اوهان کي ڪهڙين شين کان جھليو آهي، ته ڪنهن کي به هن جو شريڪ نه بڻايو، والدين سان احسان ڪريو، غربت سبب پنهنجي اولاد کي قتل نه ڪريو، توهان کي رزق اسان ٿا ڏيون هنن کي به ڏينداسين، بدیے جے ویجھو نہ ونجو، کھلیل ہوجے یا لکت، جن کے قتل کرن اللہ حرام کیا ہے ان کے قتل نہ کرو سوائے حق جے، ان شین جو اوہاں کے حکم آئے تو جی تمہاں عقل کے قطب آنیوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 وری فرمائیں، چا اوہاں جا کے غلام اوہاں کے اساں جے ڈنل رزق میں بھائیوار ہیں تو جی مال میں برابر تھو، انہن کھان ڈھجو تھا جیئں ہک بے کھان ڈھجندا آئے ہو، اساں ایہی نشانی واضح تھا کریوں ان ٹولے لائے جے کہ عقل کے قطب تھا آنی۔ سورہ روم آیت نمبر 28 اے حشام، پو اللہ عقل وارن کے سمجھائیو انہن کے آخرت جو شوق دیاری دے فرمائیو، دنیاوی زندگی تا راند سرگرمی کا سوائے کچھ بھی نہ ہے، پرہیزگارن لائے تا آخرت جو گھر ہی بھلو، چھا عقل کے استعمال نہ تھا کریو۔ سورہ انعام آیت نمبر 32 اے حشام، پو ہن عقل استعمال نہ کندڑن کے ان کے نتیجے کا ڈجاریو، اللہ تعالیٰ فرمایو، پو بین کے اساں برباد کیو، اوہاں تا انہن جے ویرانن وٹا صبح جو گزرو تھا اے رات جو، چھا انیا بھی عقل استعمال نہ کندو۔ سورہ صافات آیت نمبر 136-137 وری فرمائیں، بے شک اساں ان گوٹھ وارن تے آسمان تا عذاب نازل کرن وارا آہن، چو تا اوہے بدکار آہن، انہن ما واضح نشانی چھڈے چلی اتھوں ان ٹولی لائے جے کے عقل استعمال کن تھا۔ اے حشام، بے شک عقل تا علم سا گڑا ہے، ان فرمائیو، اے اوے مثال اسا مانن لائے بیان تھا کریوں جے توڑی کو انن کے صرف علم وارا ہی سمجھن تھا۔ اے حشام، پو وری اللہ تعالیٰ عقل استعمال نہ کندن جی مذمت کئی آئے، فرمائیں، جڈیں انن مشرکن کے چیو تو ونے تا ان جی پیروی کریو جو اللہ نازل کیا ہوا، تو چون تھا تا اساں تا ان جی پیروی کنداسی جن تے اساں پہنجن وڈڑن کے ڈٹھو، جڈیں تا سندن وڈڑا نئی عقل استعمال کندا ہویا نئی ہدایت تے ہویا۔ سورہ بکرا آیت نمبر 170 وری فرمائیں، کافر تا انن جانورن وانگر آہن جکے رڑ واقعے کا سوائے کچھ بدھندا ہی نہ ہیں، بوڑا گونگا اندھا ہیں، ان کرے کچھ بھی نہ تھا سمجھن۔ سورہ بکرا آیت نمبر 171 وری فرمایائیں، انہن ماں کو کن لائے بدھے تھو پر ہدایت نہ تھا وٹھن، چھا توں بوڑن کے تو بدھائیں توڑے جو اوہے عقل بھی استعمال نہ کندا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 42 وری فرمائیں، چھا توں سمجھی تھو تا انہن ماں گھڑا بدھن تھا یا سمجھن تھا، اوہے تا ٹھگ آئیں بلکہ انہن خواب ویل۔ سورہ فرقان آیت نمبر 44 وری فرمائیں، وہ سبھی اواں سان نہ وڑھندا سوائے کلے دار وستین جی یا دیوار پٹھیاں، چھو تا انہن میں پان میں سخت چکتان آئے، تو انہن کے متحد تھو بھائیں جو توڑک انہن جی دلن میں اختلاف آئے، چھو تا وہ ٹولو عقل استعمال نہ تھو کرے۔ سورہ حشر آیت نمبر 14 وری فرمائیں، پان کے وسارے تھا چڈیو جے تونک اواں کتاب پڑھو تھا کوئی عقل چھو نہ تھا استعمال۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔